En heldur að það hefði verið talað eitthvað þetta í þínu ungdæmi þegar þú kemur hingað til landsins?
Já, þá var nú helst, ég frétti það, ég hafði ekki teist þannig að fyrir en ég kom hingað. Það var alltaf vísi úti, þá voru alvar, jú. En þá voru bara blómalvar. Ég hefði aldrei minnst á annað þar. En svo voru alltaf þegar ég kem hingað, þá voru allt, bæði draugar og allt mögulegt. Í myrskrinu. Og þá var myrskur það, hérna þessu mikið og nema á sumrinu, þá var þessu bjart alltaf.
Og það talaði huldufólk líka þá?
Þá var það talað huldufólk, já, já. Var ekki trúið því alveg.
Manstu nokkuð hvað það var sagt þetta fólk?
Huldufólki? Já, það voru nú að segja það voru. Það mátti nú alltaf vera ólatast í kringu svona kletta sem voru eða holt. Því að þá geti ykkur komið fyrir bæði börnin og fólkið því að fólki byggja, en alveg þeim byggja þarna og heldur fólki. Það mætti ekki styggja þannig. Ég varð ekki tvörfið nýtt svoleiðis sjálf, aldrei.
Í hvað landi hvað jarðar voru þessi klettar?
Hæ?
Í landi hvað jarðar voru þessi klettar?
Voru við?
Nei, þessi klettar.
Það voru hérna, það var nú bara að tala eitthvað hérna, ég er ekkit, veit ekki sérstaka kletta hérna sem átti að vera. Það var bara alltaf verið að tala það að það mætti ekki láti illa á þessum holdum. Og ömmutin þeir voru að segja börnum að það, ég mætti það ekki. Hólmast þarna.
En var einhver af þessu fólki sem að getur nafngreint sérstaklega, sem að var að segja svona sögur?
Nei, ekki það neinu núlifandi fólki. Það er dáið. Það sem vorum við eldri. Því að það má nú segja að það sé svo mikið sem að horfi núna af því sem að eiginlega hefði haft eitthvað að segja af þessum hlutum. Það er eins og hérna með jörðinni. Ég þekki ekki nógu mikið sögu jörðarinn eins og niður. En bara ég veit hvaðan, það var írskur maður sem að hafði nefnir land hérna og hann hefði heitað þetta. Og þá var mikið lengri, það var stórt land hérna með fjallinu sem að hann átti.
En heldur þetta hafði verið kynslóð foreldraðina eða kynslóð ömmuðina sem hafi talað mest þetta, svona
hluti? Það var nú hérst ömmuðina sem gerði það nú, segir frá þessu.
Ekki afarnir?
Þeir voru minna fyrir það, trúði ekki eins mikið á það held ég. Eða þeim fannst það eitthvað þeim sennilegra ömmunum held ég. Hversum að það nokkur almennt að konurnar séu nokkur trúgjarnir á hlutina, það er ekki vissi.
Fannst þér að væri svipað með móður þín og föður þín?
Nei, hún var nú, sagði nú okkur lítið svolítið slaga því að hún var svo ung þegar hún dó. Kemur 36 ára. Og þá vorum við nú svo ung krakkarnir.
En amma þín sagði þér frá svona löguðu?
Já.
Hvenær var það helst sem hún var að segja frá svona?
Það var svona í rökkri þegar að krakka þegar svona ekkert verið að gera þá kannski sérst og var að segja eitthvað. Sögur svona til þess að hafa krakkana góða til þess að hlusta.
Var það þá áður en var kveikt?
Já.
Hvað leiti dags var þetta?
Það var þá svona undir rökkur byrjun eða svona. Þegar þið voru komin inn.
En hvað heldur að klukkan hafi verið?
Ég veit ekki, ég setti það nú aldrei á mig svoleiðis. Maður verði alltaf svo upptekinn svona yfirleitt allan tíman sem að eitthvað var að starfa.
Já. Sá hún einhver draugasögu líka?
Það var draugasögur af alltaf verið til og alltaf verið að fara með þær. Ég krakkarnir og fullorðin, þó var það nú aftur eftir krakkarnir fóru að stækka, þá höfðu þau svo gaman að sjálfa að finna út þessar draugasögur og hlusta á hjá hérna á þessum. Komum svo með þær og til þess að segja þér. Svo það var ekki frekar afinn eða amma sem var sögðin hérna draugasögur. Það var frekar huldufólki.
Fannst eitthvað svolítið gaman að drauga sig á honum?
Það var, gat verið svolítið spennandi stundum. Þetta var náttúrulega allt svona eitthvað svo leyndardómsfullt hvað sem að var.